Diyar Azatlyk Radiosu. Aşamat hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 29-njy ýanwary hepdäniň annawyna. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berýän. Şunky programmamyzda İranyň prezidenti Hasan Rohani Fransa bilen 22 milliard euroluk şertname baglaşdy.
Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls ýurtlaryň odalky bolan öýkü kineleri unutmalygyny aýtdy.
Lavrov Türkmen resmiler bilen beýleki meseleler bilen birlikde Owanstandan awanyan howp barada hem pikir alyşlandygyny aýtdy.
Те риски и угрозы, которые проистекают с территории Афганистана, и террористические угрозы, и наркотрафик.
Bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy Zika wirusynyň indi ýokary çartlyk bilen ýaýraýandygyny aýdýar.
Although a casual link between Zika infection
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Habarlar günleri programmamyzda başlamadan özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Kreml Birleşen Ştatlaryň resmisiniň Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň korrumpirlenen adam dowarydaky öňe sürmesini gahar gazap dörüdüji we kemsedici diýip häsiýetlendirdi. 28-nji ýanwarda AK Partiýanyň metbuat wekili çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamentiniň resmisiniň Putiniň korrumpirlenen dowarydaky öňe sürmesi administrasiýanyň garaşyny şöhlelendirýär diýdi. Bu beýanat gahar gazap dörüdüji we kemsedici diýip AK Partiýanyň eden çykyşyna salgylanyp 29-njy ýanwarda Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov bellede. Umumman biz ýurdun daşynda Orsetiň prezidentlik saýlawlarynyň geçirilmegine heniz 2 ýyldan gowrak wagtyň bardygyna garamazdan olaryň bu saýlawlara taýýarlyk görüp başlandygyny görýärsip Peskov nygtady. 26-njy ýanwarda Amerikanyň Maliýe ministrliginiň terrorizm we maliýe jenaýatçylygy bolýan ýerine ýetirji sekretary Adam Subin BBC-niň Panorama programmasyna beren interwýusynda Ors prezidentiniň köp mukdary da baýlygynyň bardygyny munyň jemgyýetçilikden ýaşyrylýandygyny aýtdy. İranyň döwlet heýetçiliginäki telewizionyňy deňiz harby türgünleşik çäreleri döwründe Islam Respublikasynyň gödökçilik dronunyň ýagny pilotsuz uçarynyň Birleşen Ştatlaryň gämisiniň üstünden uçandygyny habar berýär. 29-njy ýanwarda ýaýradylan maglumatda dronunyň Amerikan gämisini surata düşürendigi mälim edildi, emma bu barada jekmejek maglumat berilmedi. Bahreýniň kenarından Pars aýlygyna gödökçilik edýän Birleşen Ştatlaryň 5-nji deňiz floty bu barada henize çenli hiç ýyly reaksiýa bildirmedi. İran şeptäniň başynda 3 milyon kvadrat metre öz üçin alan territoriýada harwy deňiz burawlaýyş işlerine başlady. Onuň düzümine Ormuz boğazynyň Oman aýlygynyň we Hindi okeanynyň bir bölekleri girýär. 27-nji ýanwarda İran öz ýurdunyň deňiz güýçleriniň Birleşen Ştatlaryň uruş gämilerini burawlaýyş işleriniň geçirilen territoriýasyndan gitmek üçin duýduruş berlendigini mälim etdi. Orsetiň derňew komiteti opozisiýon syýasatçy Boris Nemtsowyň ölümi bilen baglanşykly derňew işleriniň tamamlanandygyny aýdýar. Agdalýan komitetiň metbuat wekili Vladimir Markiniň 29-njy ýanwarda beren maglumatyna görä Orsetiň Demirady Kavkaz regionundan Çeçen sanly 4 şüpheli buýurma boýunça Nemtsowy öldürmekde aýplanýar. Nemtsow 2015-nji ýylyň 27-nji fevralynda Kremliň golaýynda atylyp öldürilipdi. Markiniň aýtmagyna görä bu wakanyň esasy ruhlandyrjysy diýilip guman edilen Ruslan Muhidinov heniz tutsak edilmendir. Muhidinov'ın Çeçen lideri Ramzan Kadyrov'ın hopsuzluk güýçlerinin agzasy bolanyny aýdylýar. 21-nji ýanwarda Orsetiň derňew komitetiniň başlygy Aleksandr Bastrykin Nemtsowyň ölümüniň doly çödülendigini mälim edipdi. 29-njy ýanwarda Ženewada geçirilen Siriýa boýunça parahatçylyk gepleşiklerine esasy opozisiýon toparlarynyň gatnaşmazlygy uzak wagtdan bäri garaşylan gepleşikleriň amala aşmagyna howp awanyp biler. Saud Arabistan tarapyndan goldanylan opozisiýon toparlarynyň koalisiýasy Siriýa hökümeti bilen Gabawdaky şäherçeleriň insanperwer ýardym bilen üpjün ediljekdigi barada ılalyşyga gelinýänçe gepleşiklere gatnaşmajakdygyny mälim etdi. Şeýle-de Siriýanyň demiradygynaky territoriýalaryň üstüne kontrollu edýän Siriýanyň Kürt halk toparynyň wekilleri hem gepleşiklere gatnaşmayan taraplaryň arasyndadyr. Bu gepleşikleri kürtler çağrılmady, sebäbi duşa gatnaşan esasy taraplaryň biri Türkiýe gepleşiklere gatnaşjak kürt wekilleriniň ýurtda gadagyn edilen kürt partiýasy bilen iltişiginiň bardygyny nygtaýar. Afrikada çağaların cinsi zorluğu bilen ayıplanýanlaryň arasında Birleşen Milletler Uramasynyň parahatçylygy saklaýan gürji işgärleri hem bar. Birleşen Milletler Uramasynyň Gürjistanly, Fransaly we ady köpçüligi ma'lum edilmeýän ýene bir ýurdun parahatçylygy saklaýjy işgärleriniň Merkezi Afrika Respublikalaryna bolan döwri çağaların cinsi zorluğuny amala aşyrandygy baradaky ayıplamalar peýda boldy diýdi. 29 ýanwarda ýaýradylan beýanatda Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça Yukarı dereceli komisari Zeyd Rad Al-Hüseyin ören wajyp aýplamalaryň serhesaplylyk bilen gyssagly derňelmelidigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. İranın prezidenti Hasan Rohani Fransanın Airbus firmasından yolukçu uçorunu satın alma üçün 22 milyard evroluk şertnamı bağlaştı. Şu aralıkta Fransanın Peugeot Citroen kampanyası İranın Hodro kampanyası bilen 2017 yıldan başlap İranda yılda bilelikte 200 min maşin öndürmek planını ilan etdi. Malumatın cikmeciklerini kardeşim Yoşan Anurvan'ın dinleyin.
İranın prezidenti Hasan Rohani Fransiýanyň Airbus firmasından 118 sany ýolagçy uçurny satyn almak üçin 22 milliard euroluk şertnama baglaşdy. Uçur satyn almak goýunça baglaşylan ilalaşyk 28 ýanwarda Parijde Rohani bilen Fransuz prezidenti François Hollande'ın gatnaşmagyna gurulan dabarada ygran edildi. Şu aralıkta Fransiýanyň maşina öndürýän kampaniýasy İranyň Hodro kampaniýasy bilen 2017 ýyldan başlap İranyna ýylla bilelikde 200 000 maşina öndürmek planyny ygran etdi. Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls bu ýurtlaryň odalky bolan öýkök ýineleri unutmalygyny aýtdy. Valls Fransiýa İran üçin açyk, İran Fransiýa bir baglap bilerdi. Rohani 28 ýanwarda Parijde Fransiýanyň biznes iş adamlary bilen duşukdy. İran günnogor bilen günwatan arasyndaky söwdany gaýtadan dikeltmek üçin amatly ýer diýdi. Rohani Fransiýanyň biznes ýolbaşçylaryny indi İranyň ýadro alalaşygynyň durmuşa geçirilmegi, Tehrana garşy girilen halkary sansiýalaryň ýatyrylmagy bilen gaýtadan başlanan söwdanyň maliýeleşdirilmeginiň ýolyny açmagy gollaw bermäge çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň İrana garşy girden bank çäklendirmelerini dowam etmegi Ýewropa ýurtlarynyň köpüsiniň söwda gatnaşyklaryny täzeden başlamagyna kynçylyk töredýär. Rohani Fransiýany öwdü we özüniň taryh ýadro alalaşygyndan soň dören oňyň atmosferany gatnaşyklary östürmek üçin ulanmak isleýändigini aýtdy. Ol biraz soň Fransuz kardeşi bilen çykyş eden metduat ýygnagyny Tehranyň dünýä döwletleri bilen baglaşan ýadro alalaşygynyň şertlerini berja etjekdigini aýtalady. Rohani Birleşen Ştatlary, Ýewropa Birleşigi we beýleki döwletler hem öz alalaşygyň şertlerini durarlar diýdi. Alland İran bilen gurulýan täze gatnaşyklar tutuşlugyny baglaşylan ýadro alalaşygynyň şertleriniň berja edilmegine bagly bolup durýar diýdi.
La première, c'est d'appliquer rigoureusement l'accord nucléaire. Chaque partie prenante
Şeýlede Alland Rohani Parijdäki gepleşikler mahalyny Fransiýanyň adam hukuklaryna ygrarlylygyny hem ýatladanlygyny aýtdy. Islam Respublikasy köplenç adam hukuklaryny bolmakda şol sanly adamlar köp möçürdi, jedalandyryp öldürmekde tanqyd edilýär. Prezident Rohani'nin Parijde Hollande bilen duşan wagtyny Femento porunyň feministleri protest aksiýasyny urnap, adam asyny ýaňsylap ýalaňa çuwsyny Eýranyň aýdagynyň surat çekilen bir agdalaryny köprüden aşak asyp goýdylar.
Rohani! Rohani! Tagaşmany Eýranyň!
Ol aýalyň asylyp goýulan köprüsiniň ýokarsynda bolsa protestçiler "Hoş geldiň Rohani, azatlygyň jellady" diýen şygar ýazypdyrlar. Hollandlyň Rohani Parijdaky duşuk mahalyny özlerinin Siriýadaky ýagdaý barada hem gepleşenliklerini aýtdylar. Fransuz prezidenti Siriýadaky raýa duruşynyň siýasy çözgüdüne bahs edip, "Biziň gysgaly insanperwerçilik çäreleri görmegimiz we siýasy geçiş barada gepleşmegimiz gerek. Bu edip boljak zat" diýdi. Rohani öz ýurtlary hakynda karara gelmek Siriýanyň halkyna bagly idi. Rohan Tehran Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın geljek meselesinde egilişige taýýar mı diýen soragy Siriýadaky mesele adamlar meselesidir. Esem terrorçuluk we İslam döwlet topar diýip jogap berdi. Eýran Asad'ın rejimine Tehran'ın esasy regional ýaranyny maliýe we ýarag gollugyny berip kömekleşip gelýän ýurt.
Kärdeşim Ýuşana Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde Türkmenistan'a değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'a 28-nji ýanwarda eden saparynyň jemleri boýunça jurnalistlere interwiu berdi. Ol Aşgabatyň Türkmenowan serhedini berkitmek uğruna tagallarlaryny Moskwanyň kömekleşip biljekdigini aýtdy. Şol bir wagtda ol kömegiň diňe gollugy mätäşlik bolanda berilýändigini hem bellädi. Bu barada kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'a eden saparynyň jemleri boýunça jurnalistlere beren interwýusynda türkmen resmiýetleri bilen beýlik meseleleri bilen birlikde Owganystandan awanyň howp barada hem pikir alşylandygyny aýtdy. Lavrov Owganystandan gelip biljek terror howplarynyň nese gaçakçylygynyň öňüni almak ugrunda hyzmatdaşlyk etmek üçin daşary işleri ministrliklerinin güýçe daýralarynyň we howpsuzlyk geňişleriniň arasynda anyk planlaryň bardygyny aýtdy.
Включая те риски и угрозы, которые проистекают с территории Афганистана, и террористическая угроза, и наркотрафик, у нас есть конкретные планы. И по линии Министерства иностранных дел, по линии силовых ведомств, по линии аппаратов Совета безопасности, которые позволяют эффективно сотрудничать и парировать, предотвращать эти угрозы.
Орыс дипломаты Ашгабатдын Түркмен-Оган серхедини беркитмек угрундагы тагаллаларына Москванын көмөклөшүп билжектигини беллеп, сол бир вакытта да көмөгүн диңе колдоо мятастык болондо берилгендигине хем белледи.
Знаете, помощь предлагается в тех случаях, когда в ней есть необходимость. Мы сегодня были проинформированы.
Gepleşikleriň dowamyny Aşgabat türkmen häkimetleriniň Owganystan bilen serhediniň howpsuzlygyny üpjün etmek goýunça döwrewap tehnologiýalary arkaly alyp barýan goşmaça çäreleri barada maglumat berdi. Egerde bu tagallalarda Russiýanyň gorlugy gerek bolsa biz elbetde munyň bilen gazyklanarys. Emma ýene bir gezek ýatladyp geçesim gelýär. Bugün türkmen häkimetleri özleriniň Owganystan bilen aradaky serhedi nähil berk saklaýanyny barada jikmejik maglumat berdiler. Билхим шуннан урал перекеде диярс.
Подробно рассказали о том, как надежно закрывают границу с Афганистаном. Мы из этого исходим.
Gepin gerdisine göre ayatlatsak, Owganystanyň Türkmenistan bilen 744 kilometrden gowrak umumy terhedining ýakasyndaky demirazyk etraplarynda soňky ýylyň dowamında ýaraglı toparyň hüjümlerinin güýçlenmeginiň ýurdun howpsuzlygyna öhüm salmagy bilen bagly aladalanmalar güýçlendi. Şu aýyň başynda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň GDA ýurtlary boýunça departamentiniň müdiri Aleksandr Strelnik Russiýanyň Türkmenistanyň Islam döwleti toparynyň jeňçileriniň ýurda girmezligi üçin Owganystan bilen serhedini berkitmegine ýardym bermäge taýýardygyny mälim etdi. Strelnik Moskwanyň türkmen partnerlerini Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň serhet gullukları bilen alyp barýan işleri barada habarly edýändigini aýtdy. Sol wagt Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Rus resmiýetiniň bu çykşy we teklibine hiç hili resmi reaksiýa bildirmedi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Türkmenistana eden 2 günlük saparynyň dowamında Aşgabatda Russiýanyň elçixanasynyň täze binasynyň açylyş tabaraty hem boldy.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının başlığı Margaret Chan 28-nji ýanwarda çykyş edip, Zika virusynyň inni ýokary çaltlyk bilen ýaýraýandygyny aýtdy. Ol virus ötün ýyl Braziliýada peýda bolýary gorku derejesi aşy ýokary diýdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Zika virusi ilki 1947-nji ýylda Ugandada bir maymunny tapyldy. Onuň adama ýokuşundygy bolsa, ilkinji gezek 1954-nji ýylda Nigeriýada asaba alyndy. Çiwinden önýän bu virus onlarça ýyllap Afrikada, Aziýada, soňky wagtlarda hem ýuwaş okeanda göllerine ýaýrasa da uly alada sebäp bolmandy. Bugün bolsa yağday bütünlüğü tapavutu deyip Dünya Sağlık Kurumasının başlığı Margaret Chan 28. yanvarda aitti. Virus ötün yıl Brazilya'da peyda bolulveri inni yukarı çaltık bilen yayriyar deyip çanaydiyar. Onun bellemeğine göre korku derecesi aşı yukarı. Dünya Sağlık Kurumasının başlığı 1. fevralla kısağlı duşluk geçirilmeğine çağırdı. Duşluktan maksat halkara meşverine bolyan aladalara değişli cevap tapmak, şeyle hem virüsün yayran yurtlarına hem de beyleki regionlara ündülyen çareler hakta fikirleşmek. Zika virüsünün infeksiyalarına hazır 20 teoriyi yurtta Karibik, şeyle hem Demirgadık ve Günorta Amerika teritoriyalarına duş verilir. Bu olsa bu regionuna bundan bir ay odalıksının iki esnesidir. Bu virüsün infeksiyası köprün simptomatik del, yani yokuşan adamda simptomlar bulmayar ya da yengil neyasağlık duyuluyar. Ol hem adatça bir hepte çeker. Adatı yağdayda ağır kesele ya ölüme usrolmayar. Yöne Washington'a yerleşen Milli ve Global Sağlık Kanunu varadaki O'Neill İnstitutu'nun alimi Lawrence Costey'nin aitmanı göre, ulu alada bu yukarı derecede epidemik potansiyeli iyi olan keselin doğa kemislilige getiriyendir haktaki şüphe. Dünya Sağlık Kurumasının başlığı Chen Zika'nın çağılının doğulununa kellesinin adattan daşarı küçük olmağı, yani mikrosefaliya bilen bağlanışıklı duvaradaki aladaların barha artyandığını noktadır.
Although a casual link between Zika infection...
Alada sebep olan yeni bir de Zika'nın ilatının sağlığının koruluşu güçlü olmadık tədə geografik regionlara yayramağı. Ayrıca infeksiyanın gevrilik ve çağıların küçük kelleli doğulmağı ile mümkün olan bağlanışı deyip çan etdi.
Is suggestive and extremely worrisome.
Çivinin EDS konusunun Zika virüsünü yayratmağı dünyanın hem yerine bolyar. Bu hem onun ilatının sağlık yağdayı güçlü korulmayan regionlara da yayrama haupun dörediyar.
I do think it has pandemic potential.
Benim fikrimce onun epidemik potansiyeli var. Bunun aşağı çalt bolmağı mümkün. Bu arada güçlü deliller var. Çivinin Zika'nı yayratan görünüşü dünyanın hem regionlarına duşuyar deyip kosteynay diyar.
In every region of the world.
Havarçımız Araz Perürüş'ün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Demirgadyk Owansanyň Jozjan welaýatynyň Akça etrabynda dartgynlyklaryň dowam edýändigi habar berilýär. Etrapda söwüşçüler bilen howpsuzlyk güýçlerinin arasynda bolýan çakmyşyklar sebäpli ilatynyň aglabasy türkmenlerden ibaret etrabyň ýaşaýjylarynyň sewiti terk edýändigi aýdylýar. Bu barada Owansanyň habarçymyz Şamir Daňgly Muradynyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Demirgadyk Owansanyň Jozjan welaýatynyň oba ýerleriniň köpsine jeňçiler ýetilip edýär. Akça, Paydabat, Mürdiyan, Khanaga, Mengecik, Koştepe ve Derdap etraplarında dartgılı yağday var yer. Akça etrafında Afgan güçler bilen cengçilerin arasında çatışık oldu. Uruşta Asuda ilata ziyan etti. Akça etrafının hakimi Enjiner Batır işçinin adatlık radyosuna aitmağına göre etrafta cengçilere karşı harbi operasiya başlanıptır. Cengçilere karşı harbi çare 10 günler devam eder. Mengecik, Mürdiyan, Paydabat ve Khanaga etrafında hem cengçilere karşı harbi operasiya geçirmek gözünde tutuluyor deyip hakim aitti.
Etrafı Ulusvali Akça'da başlanan talam idaması var. İnşallah bu ameliyatımız 10 gün içeri ameliyat olmalı. Akça tasfiye bulunan Mengecik, Mürdiyan, Paydabat, Khanaga bu da planımız var.
Akça, Paydabat, Mürdiyan, Mengecik, Khanaga etraplarının yaşayıcılarının aglabası Türkmenler olup duruyor. Cengçiler bilen çatışıkta bir Türkmen komandiram helak boldu. Türkmen komandirini cengçilerin öldürendiğini hakim aitti. Akça etrabında barayan uruşun odunun Dasalyurt'tan ölçörülüyandığını ol malum etti. Akça etrabının mühim regionda yerleşiyandığını hakim belirleyip geçti.
Kamin alanakken Faydabat'ın gelişte yılda kaminde degen olarak şehit olan.
Jozjan vilayatynyň üç etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Hamyap etrabyny jeňçiler arada basyp alypdy. Ýöne Garkyn we Hamyap etrabynyň jeňçileriniň gowulyp çykarylandygyny batyr eşçi aýtdy.
Hamyap Garkyn bolan mukammal tasfiýe bolan, orada bir adamam panik diýen adam ýok. Geriye boyundan mükemmel fark bulun.
Uruş sebeple Akça etrafından halk kaçıp çıkmaya mecbur olupdır. Akça şehrinin dukalları yapılıptır. Akça etrafının önkü hakimi Esedullah Behrami, Akça şehrinin 5 etrafın merkezliğini aydiyar. 7 gün bari etrafta devam eden çatışık neticesinde yerli halkın üyeceğini terk etmeye mecbur bulunduğunu o haber verdi.
7 günden bari Suali Akça diysek 5 uluslararası ticareti merkezi buluyor Akça. Uruşlar devam etti. Halkımız katı yağdayda köpler şuburgan, balık bu şehirlere macir bulan şehirden göçti. Uruş devam ediyor.
Akça etrafında halkın yağdayının ağırdığını Cevizcan olayatının yerli gengesinin ağdası Deputat Amanullah Şerifi hem tasdikledi. Uruş zararlı üyeceğini terk edenler için kömek sorup hükümete yutulandığını deputat öne sürdü.
Halklar kaçıyorum çıkıptı. Akça'dan yere göç gelip durup Akça'nın kabur hali müşkülatları var.
Gepleşik tanılıp adatlığı yetiren Şaymer'dan olum radi.
Marvel aýtynyň Serhedawat etrawynyň golaýnaky Çemenewi stansiýasynyňky otly liniýasynyň biri sökülip aýryldy. Mundan ozal gürrüň edilýän demiryol liniýasy arkaly otly wagonlarynda owalara suw getirilýändigi aýdylýar. Emma demiryol liniýasynyň sökülmegi netijesinde owalara barýan suwuň hem kesilendigi habar berilýär. Ýaşaýjylaryň bolsa inni golaý goltumdaky etraplardan öz hasaplaryna suw getirýändigi bellenýär. Biz bu demiryol liniýasynyň sökülmegi we onuň ýaşaýjylara ýetiren täsir ler barada Türkmenistan'a kavarçımız Roshan Çarif bilen söhbetdeş bolduk. Roshan Serhedawat etrafındaky demiryol stansiýalarynyň birine ikinji demiryol liniýasynyň sökülip aýrylandygyny habar berdiň. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiň, haçan söküldi, näme sebäpden söküldi?
Şol Serhedawat etrafynyň täwir sowhozlarynda ýangy maldarçylyk birleşiklerindäki goşmaça demiryol liniýalary söküldi. Bu liniýalary häzir söküp sada işürlüp goýulupdyr. Bu liniýalaryň täwiri goşmaça bir bolanmalda täwirlerinde şonuň ikisi wady. Şol şeýle iki liniýalaryň bar bolan ýeri bu Çemenewat stansiýasy ýangy Serhedawada bolan ýerde ýerleşýär. Şol stansiýada häzir wagtda lapyldy. Ol ýerde diňe ýetjek kassa bar. Şol stansiýanyň geçirak bazalı var.
Roshan, inne bu ikinci liniye sökülüp ayrıldı dedin. Şol ikinci liniye neme maksatlar için ulanılıyordu?
Şol ikinci liniyeler, ikinci, üçüncü liniyeler bu köpün şimdiye ait şimdiye bu maldarçılık, salkozlar bulan fiyatı, o yerinin su varması kıyınrak oluyordu. Akıtıran su olmasın, kamp olmasın, şol koyduğundan iltiliyordu. Her koyduğundan başlayan yankı konteyner vagonlary 80 tonnalyady şol Serhedawa dogry boýunça gatnaýan şol suw gelip çykmadymaly mandarçylyk yerlerine şol vagonlaryň üstünden eltilýärdi. Ondan da şaran şol mallara näçe şol howuk gelip aýtlarynda ot taşyma bolsa mesela şol 2007-2008-nji gysyp agyr gelende hiç ýeli tehnika ýaratylmagan soň gatdyň okluklarda şol poýuz mallaryň iňini daşaýardy. Ondan da şarşuardına adamlar hedir şolu su bolmalı fiyatı, vagon getirmeyenli fiyatı, şolu özler doldurmalı oluyalar. Bunu serisi davada yakın rahat yerleri serisi davadan özleri öz kapağına getirdiyarlar.
Roshan, inni ikinci liniyanın sökülüp ayrılmanın sebepler var ya da haysa da olsa bir düşündürüş berliyeme?
Ondan yok, şolu konusu yurtlara yurttaş aliyatı. Yada şol katnaw özü yurdun içindäki katnawlaryň şol liniýa boýunça şol ugur boýunça köp bolan soň goşmaça demir ýollar gerek bolýardy. Şeýle garşylykly gelýän poýuzda hemen bir aýa çykyp durmak üçin geçirmek üçin bolanlardy. Ondan başga şol katnawlaryň tez bolmaklygy sebäpli häzir şol demir ýol ugamyndaky şol Serhedawat demir ýol ugamyndan köp adamlary işden çykarylandygy aýdylýar. Ýöne bu aradan maglumat bolman soň näçe adam çykarylandygyny aýtmak kyn.
Havaçımız Roshan Çarif ile geçiren söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Soňky ýyllarda Türkmenistanda mekdepdir, çağlar, bağlar ýaly sosial durmuş maksatly detgalaryň guruluşyklary amala aşyrylýar. Emma muňa garamadan ýurdun dürli künjeklerindäki owalaryň ençemesinde çağlar, bağlarynyň ýokdugy hem habar berilýär. Şeýle owalaryň biri hem Lewap welaýatynyň Halaç etrawynda ýerleşýär. Bu etrawyň Müsri owasyndan özüni Halı gödelip tanıştıran Kärineçi denen öz owalarynda çağlar, bağlarynyň ýokdugyny aýdyp, munyň ilata ýetirýän täsirleri barada Türkmenistanda Habarçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi.
Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde ulumetçörde kuruluşukların alınıp barlayandığını seyretmezden obaların köpsünde çağlar bağlarının yetmezçiliği ediyendiği var adı aydırlığa. Şuvavatta sizin obalarınızın yağdayı nâhilek, obalarınızda çağlar bağı bağır mı?
Obamızda çağlar bağı yok. Çağlar bağını hüvet edip çağlarımız arası cegeyinip hemmesi bir yerde çağlar oynasa deyip hüvet ettik yönü yok. Haçandan merim çağlar bağı işlerini yok.
Çağlar var yerlerinde bulup mu da haçanamada çağlar var buldu mu?
Yürüte uğurlan çağlar var yok. Öngün bulmadı. Yöne bir tele başın üçün uğurlan caydı mı adrak çağlar yığınap çağlar varını açtılar. O da uzak işlemedi.
Sonun uzak işlemediğinin sebebi ne bile düşündürdüler?
Sonun uzak işlemediğinin sebebi şu çağlar bağ için kurulmadıkça son doğru gelmedi deyip Hopru deyip yatırdılar öyden.
Yani şöyle işleyen dövründe sonra bir çağlar aldılar mı? Şotayda onu işleyip bir dödülleştirip işleyip başlayıp mı deyip?
Hop radarak işledi. Çağlar aldılar. Sonra dargattılar.
İşgardan da yeterlik olup mu da o biçinden?
İşgardan o biçinden yeterlik vardı.
O bana da misal için şöyle çağlar var kurulayan da şunda işleyecek enekeler olsun, terviyeçiler olsun, şunlar yalak yürüte bilimli spesialistler yeterlik mi?
Hava, o çağlar var kurulsa işler yalak spesialistler yeterlik. Oku oturanlar, şöyle oradan okuyanlar bari yeterlik işler.
Bar olan işgarlar, spesialistler hedir ki vatta neyle meşgul oluyorlar.
Şöyle bar olan spesialistler hedir ki vatta öz hocalığında, öy hocalıkçı. İşsizlik sebepli. Ödeylerinde hocalıkçı olup yörler. İş olaysa işleyecekler ken.
Çağlar var yok olsa, yani mektepte muallimler vardır, yani oba felserleri, oba lukmalları olmalı. Şunlar çağlar nehilek yağdaydı, kime koyup işleyerler?
Öz başta koyup aydıyarlar, ulurakları, küçüreklerine seyrediyarlar, ya da kayınlarına, komşularına tavşırıp aydıyarlar.
Kerindeçilerin elbası kararlarına uzaklığın meydanda işlemeli oluyandırlar.
Olurun kavirini görüyen yanında, çağların yanında gidiyorlar meydana. Kavir öyünde öz başta koyup gidiyor.
Ne çarak yastak çağını yanına götürüp ekidip böyle ıslık kovalarda ya olmadı. Paktayığım doğru soğuk kovalarda.
3-4 yaşındaki çağlarım yanlarına al gidiyorlar. Emeraklarına adam olsa koyup gidiyorlar. Bulmasa işe gidip emilen oklar.
Çağaların ha tomusuna da attı şey todunu bulaşıp köçelerde oynayıp yürüyen çağalar köp oluyor ama o da çağa sağını köp mü çağa doğulsun eyle.
O da çağa sağını köp. Tomusuna ısık ovalarda dışarıda kuma bulaşıp öz başta oynayıp yürüyen çağalar köp. Çağa sağının doğulsun yeterlik kovu.
Bir masalada ne çarak çağa varını köp çağal masalalar ne çarak çağadan adaplanıyor?
Köp çağal masalalarda 6-7 Çağa bar. Az bulundu 3-2 çağa bar her hocalıkta.
Yine şuna şu gödükçülükse sebeple birine şu kapa yerlerde oynayıp ya kapa suğa düşüp zat edip bir keselçilik oluyam çağaların arasında.
Elbette on yalı yağdayım köp oluyar. Öz baştak naharlanıp ısı kovada suğa düşüp çağırı bilen keseller sar getirme de oluyar. Dürlü keseller oluyar.
Hedir şöyle bir tipli çağalar vağı kurulayanda onda ovada şunu çağadan yeterli kataplayanıbda.
Yeterli kataplayan. Şu bizim çağalarımızın, ovamızın çağalarım şunu yal tere tipli çağalar vağında terviyelenteler olur dünya arayışı onu bulacak. Hem çağalarımız köpçülüğü öğrenecek. Mektebe tayarlıklı varacak. Dili öğrenecek. Hatı öğrenecek.
Havarçımız Sultan Açılva'nın geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan sevitinizde, şehrinizde, ovanızda ya da etrafınızda çağlar bağı bar mı? Bar olsa onlaki şertler nehili. Bu arada bize gurur verin. Bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresimi hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455. Canıdın ya da SMS yadın. Şerede bizim efire giden mağlumatlarımız arada hem öz pikir arayışlarınızı ya da belliklerinizi bizim ulan paylaşmak isterseniz bizim ulan sosyal ulumlarındaki sahipalarımız arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bizi Facebook ve Vkontakte sosyal ulumlarında adatlık radyosu adat havar adları bilen tap bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi hem geçirip otoryas. Gepleşigi Pragadaky studiyadan men Sehra alyp bardym. Sazlar hareket etmeden soň programmamyzy ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.